Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Rīgas domes pagaidu administrācija lems par papildu COVID-19 kompensācijām Rīgas satiksmei un finansējumu investīciju projektiem. Rīgas satiksmē kompensācijās no aizdevumiem neparedzētiem gadījumiem plānos piešķirt vēl vairāk nekā 900 tūkstošus eiro, ja iepriekš uzņēmumam piešķirt kompensācija 2,29 miljonu eiro apmērā. Valsts nekustamie īpašumi izsolē piedāvās iegādāties stūra māju jeb teterenamu, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Ēkas izsole notiks no 13. augusta līdz 14. septembrim. Atbilstoši aizvadītā gada nogalē veiktiem novērtējumam, ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņu nomu ir 4,247 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena. Izsoles solis 5000 eiro. Igaunijas pilsētas Tartu pašvaldības pārstāvji panākuši vienošanos ar vietējo naktsklubu īpašniekiem par papildu profilakses pasākumu īstenošanu. Tajos mērīs apmeklētāju temperatūru un gādās, lai viesi ievēro sociālās distancēšanās prasības. Vajadzības gadījumā tiks piesaistīti papildu darbinieki un pastiprināta cita veida kontroli. Izklaides vietas pat labam ir viens no galvenajiem jaunā koronavīrusa izplatīšanās avotiem. No kāda naktsklubu apmeklētāja infekcija ieguvuši 33 cilvēki, bet ar citu izklaides vietu saistīti 15 gadījumi. Pamatīgi bruņojušies ASV Federālā izmeklēšanas biroja aģenti trešdien Kalifornijā veica kratīšanu kontroversiālās YouTube zvaigznes Jake Paul mājā. Pēc kratīšanas, kas ilga vairākas stundas no sociālo mediju influenceru villas netālu no Los Angelosas, tika iznesti šaujamieroči, redzams ASV mediju reportāžās. Paulam YouTube ir vairāk nekā 20 miljonu sekotāju, un viņš izmēģinājis spēkus aktiermākslā, repā un profesionālajā boksā, bet nesen tika pamanīts video, kas pretrasismu protestu gaitā uzņemts izlaupītā Arizonas tirdzniecības centrā. 22 gadus vecajam influencerim izvirzīts apsūdzības par kriminālu iekļošanu svešā īpašumā un nelikumīgu pulcēšanos, tomēr viņš pārkāpumus noliedzis. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pūšot lēnām mainīgi virzienu vējam gaisa temperatūra sasniegs 21-26, Kurzemē 28 grādus.